pääsitte tänne tänään?
Mielelläni tulin.
Mikä on mieliala?
Mieliala on hyvä. Ihan sopiva ramppikuumeinen.
Loistava. No niin, te itse asiassa, kun tässä puhutaan historiasta ja politiikan käännekohdista, niin te itse asiassa olette historian merkitsemä jo syntyessänne. Te synnyitte Jääskessä 18.6.1942, siis sodan aikana, nykyisen rajan takana.
Kyllä.
Evakkotausta on varmasti vaikuttanut teidän poliittiseen, tai siis tämmöiseen maailmankuvaan ja sitä kautta myöskin poliittisen ajatteluun.
No on kyllä, siinä mielessä, että oikeastaan minä olen vielä enemmän pitemmältä aikaa historiallinen sikäli, että minut on tehty, ymmärrät yskän, tehty Kotkassa, evakossa. Miehethän olivat silloin ihan muualla, niin kuin Fredi samanvuotinen aina sanoi, että 41 hyökkäysvaihe, eivät olleet niinkään kotosalla. Mutta sitten tämä tapahtui ja heti kun Enso oli vallattu, niin minut mentiin Enson valtauksen kunniaksi tämä tapahtui ja sitten mentiin heti synnyttämään, kun sinne pääsi. Ja siellä minä sitten synnyin ja lähdin sieltä 44 kesäkuun 18. Täytin silloin yli 2 vuotta. Ja näin ollen olen ihan oikeasti lähtenyt liikkeelle.
Mutta Kotkasta kaikki saa liikkeelle?
No sinne oli jo menty evakkoon. Siellä olivat äitini ja sisareni.
No tuota...
Siis Ensosta hekin, siis tietenkin Jääskestä.
No evakkokokemukset. Te olitte tosi lapsi silloin, mutta
no minullahan on ollut kovin hyvä onni, ai voi sanoa kaikessa. Mutta ainakin siinä mielessä, että minua kovin pidettiin hyvänä. Olimme äidin sukulaisissa. Me mentiin omalla biletillä ja mentiin osoitteeseen, vaikka kohta oli kovaa ja tiukkaa ja ei niin helppoa. Niin joka paikassa oli kumminkin niin, että tunsin, ja jälkeenpäin kaikkihan on suullista kertomusta aika pitkälti. Minä lauloin junassa jo ihan ja sain jopa namusia silloin ja kaikenlaista hauskaa. Eli toisin sanoen, meillä kotona käännettiin kaikki parhain päin, mikä ikinä voitiin. Ja sitä kääntämisen tarvetta kyllä riittämiin evakoilla oli.
No Karjalassa sen ymmärtää tämmöisen kääntämisen taidon ja tarpeen, mutta menitte Pohjanmaalle, siellä nyt ei kaikki asioita.
Ei, olimme Lempäälässä.
Lempäälässä ensin. No Häme ei sen kummallisempi paikka, aika totista väkeä sielläkin löytyy.
Mulla oli ilmeisesti hyvä strategia. Minä ymmärsin kehua sitä hämäläistä ruokaa. Ja kaikki olivat sitä mieltä, että tämäpä fiksu lapsi. Ja sitä paitsi minä olin pienenä vilkas, olin jo Ensossa ollut narussa pihalla. Muilla ihan totta, kun siellä oli Laakuksen nämä joukot tulivat lepovuorolla sinne Ensoon. Ja minut pantiin naruun, muilla oli lampaita ja mitä lienet näin. Siihen aikaan oli kova pula-aika ja oli tämmöistä yleensä, mutta Riitta oli meillä pihalla. Ja kun minä olin pienenä vilkas, niin. Että siinä suhteessa tämä on ollut jo semmoista... Talinihantalan torjuntataistelut sitten, kun alkoivat, niin silloin isä sanoi, että junaan ja nyt pois. Ja se oli tapahtu siis hyvin lähellä, 20 kilometrin päässä. Kyllä mulla varmasti joku jytinä täällä päässä vieläkin on.
No aivan varmasti. Mennään eteenpäin. Te kasvoitte ja kävitte koulua Imatralla.
Kyllä.
Oliko se hyvä paikka käydä koulua?
Oli. Imatra on hyvä koulutuspaikka. Kertakaikkisesti. Ja no nyt puhun tietysti vähän jäävinä, kun tein siellä myös pitkän opettajan työn. Ja mutta se on hyvä koulutuspaikka. Meillä oli isot luokat tietysti silloin, kun kansakoulua käytiin, mutta meidän oppikouluun menomme ja Imatran yhteislysio, sitten Imatrankosken luki ja monta nimeä sen jälkeen, oli todella vaativa ja hyvä koulu.
No teidät tunnetaan... Aika tavalla isänmaallisena ihmisenä.
No onpa
hyvä. Ei aika tavallakaan, vaan hyvin isänmaallisena.
Se on erittäin hyvä maine minun mielestäni, jos näin on. No minä olen isänmaallinen.
No sitten tavallisitte opinnossa äidinkielen, isänmaa äidinkieli.
Niin, sitä en kyllä siinä vaiheessa ajatellut. Minä en toden totta paljon noista akateemisista opinnoista tiennyt, minne silloin heti kun pääsin ylioppilaaksi sinä ensimmäisenä kesänä suoritin latinan ja saksan Pro Lappeenrannan kesäyliopistossa. Ja seuraavana, enkä tiennyt näistä akateemisista kuvioista muuta kuin tiesin, että minä olen humanisti, perinjuurin humanisti. Ja sitä rataa lähdettiin ja sitten kotimainen kirjallisuus, suomen kieli, kansatiede, kansanrunous, kasvatustiede ja käytännöllinen filosofia olivat minun aineyhdistelmäni. Mutta meni kyllä aika lailla niin, ettei se ollut niin tavattoman harkittua ja tietoista eikä ollut mitään... ihmeellisiä neuvonantajia, vaan sitä vaan mentiin eteenpäin ja toisena kesänä tehtiin cum laude -työ suomen kieleen ja näin edelleen. Kyllä se meni ihan.
No, ne ovat kaikki sellaisia aineita, että se edellyttää lukeneisuutta ja asioiden laajaa hallintaa.
Niin, minusta se on erinomainen tausta poliitikolle. Poliitikon pitää minun mielestäni lukea ja tietää mahdollisimman paljon, mahdollisimman monista asioista, eikä suinkaan keskittyä pelkästään, miten sanoisin, valtio-opillisiin asioihin. Mikä laajempi tausta, sen parempi. Nykyaikahan on toisenlainen. Ihmiset saavat sen taustan jo kaikenlaisten laitteen ja muiden avulla, mutta on muistettava, että kun on 42 syntynyt, niin se ei ollut ihan sama.
Ja milloin pitäisi tehdä jotain siviilityötäkin ennen kuin lähtee politiikkaan?
Minusta oli ainakin hyvä, että itse olin tehnyt. Mä olin ollut jo, niin kuin sanottu, äidinkielen ilmaisutaidon lehtorina siellä Imatralla ja muuna opettajana. Ja sitten olin myös tuolla Joensuun yliopistossa äidinkielen didaktikkona yhden vuoden. Tein oppikirjoja ja sitten mä olin jo opiskeluaikana olin Artikissa ja Kauppalehdessä. Enso Gutzeitilta olen saanut ensimmäisen palkan, niin kuin useimmat imatralaiset.
Mistä tehtävästä?
Minä olin kartonkitehtaan konttorilla ja tein sellaista työtä, jonka takuulla tekee nyt tietokone. Minusta oli Euroopan hienointa työtä, kun minä siihen hommaan menin. Ja minä jännityksellä kuuntelin aina, mitkä laivat tulevat satamaan, jotka minä sitten kirjasin ylös. Siis ihan toden totta semmoista, tietokone tekee kaiken sen noin. Mutta minä sain siitä pienoisen palkan kahtena kesänä ja olin ihan tyytyväinen. Niin tyytyväinen, että oli joululomallakin siellä. Niin, raha oli tarpeen. Siis isäni oli sähköasentaja, ei sitä rahansäkin päällä opiskeltu, mutta veloitta opiskeltiin.
Saatteko kotoa avustusta?
Sain siinä niin kauan kuin isä eli jonkin verran, totta kai se pientä oli. Ja sitten sen jälkeen sainkin jo korkeakoulustipendin ja sitten oli näitä säästöjä, kun eli säästäväisesti.
Eli tuleva opetusministeri otti niin kuin kentän kautta tuntumaan tähän työtä ja opiskelua.
Joo, kyllä, sinäpä sanoit sen, nimittäin minä otinkin. Ja kun minusta opetusministeri tuli, niin minulla oli kyllä sellainen kokemuskenttä, että olin kyllä sen sektorin kaikissa liemissä kiehunut. Ja sitten myös hyvin voimakkaasti arvostin ja otin selvää korkeakoulupuolesta. Se ei ollut mitenkään niin kuin vierasta. Minä todella pyrin tietämään niin paljon kuin mahdollista siitä sektorista.
Mutta ennen kuin, tai ei mennä vielä sinne ministerikauteen, vaan jännitetään nyt ja kysytään, että kuka kehotti teitä lähtemään politiikkaan mukaan, koska teette päätöksen.
Voi no veli hyvä, juu.
Niin.
Sepäs onkin mielenkiintoista. Minä todellakaan en ollut sitoutunut millään lailla. Minä olen kyllä selkeästi aina ollut porvari, jos nyt sitä sanaa käytetään, ja niin kuin oli isänikin. Ja meillä oli sinivalkoinen työläisperhe, jos halutaan käyttää sitä sanaa työläisperhe. Ja sitä paitsi, kun siellä oli siis tähti, joka oli tämmöinen tullin seuraaja ja muita seuroja, niin siellä pihalla oli sitten sellaisia henkilöitä, jotka sanoivat, että lahtarin kakarat ei tähteen pääse. Siitä niin kuin ymmärsi jo aika paljon, mä olin silloin alle 7-vuotias paljon, niin että sitten tiesi, mistä on kysymys, ei pyritty eikä menty ja aina niitä on muitakin seuroja löytynyt. Ohjasin muuten lukion vuosina tyttöjä ja sitä kautta oikeastaan sain ensimmäisen johtajakoulutuksen. Mutta sitten sieltä Joensuusta, kun olin didaktikan lehtorina, siellä minä huomasin, että tämä ei ole laitaa. Puolue, jota olin äänestänyt, vaikka en mitenkään jäsenenä, niin oli ollut paitsiossa niin kauan, että se alkoi jo tuntua, ja Joensuussa kyllä tuntui se punainen henki, siis yliopistolla, silloisessa korkeakoulussa. Ja silloin, kun sitten minulle soitettiin, soittaja oli kokoomuslainen Ilmari Virolainen, joka nyt on edesmennyt, ja pyysi minua ehdokkaaksi, tein töitä silloin siellä Joensuussa, niin minä tyttöhän lupasin. Ja sitten minä liityin puolueeseen ja sain paljon ääniä ja pääsin taas koululautakuntaan ja heti kohta kyllä oli oikein paljon oppimista ja paljon piti tehdä siinä töitä.
Imatralla.
Kun Joensuu oli vaan semmoinen, olin siellä semmoinen vieraileva taiteilija yhden vuoden.
Ymmärrän. Ne katsovat Pohjois-Karjalassa hieman eri tavalla teitä, eteläkarjalaisia.
Niin ja me pohjois-karjalaisia.
Toisinpä
joo. Mutta on meillä yhteinen karjalaisten laulu. He laulavat sen hitaammin.
Hartaammin.
Jos niin halutaan.
No hyvä, mutta ei varmaankaan ollut mitenkään helppo olla poliittinen kokoomuslainen Imatra. Punaisessa Imatrassa tai punaisella Imatralla, jossa oli kuitenkin savupiipputeollisuutta ja voimakas sosiaalidemokraattinen
liike. Kyllä, mutta jotenkin siinä heti paikalla kyllä tuli sellainen, että pyri niin sanotulla asiantuntemuksella vaikuttamaan. Ja minun on kyllä ollut hyvin helppo yli puolueen rajojen, olenpa minä millä taholla tai tasollakaan tehdä töitä. Ja ne tulivat ne harvat yhteenotot tulivat myöhemmin, ja eikä niistä nyt siinä alkuun tiennyt yhtään mitään. Minä olin sillä tavalla itsetunnoltani vahva, että minä ihan joka, eikä kukaan tullut oikeastaan mitään pahaa sanomaankaan.
Johtuu varmaan teidän luonteestanne, no, avoimuudesta.
Ehkä niin, ja minun miehestäni. Hän oli hyvin vaikuttava ja ei ollut mitään epäilystä. Hänhän oli laillisesti politiikan ulkopuolella, kun hän oli upseeri, niin kyllä me porskutettiin siellä Imatralla ihan täysiään.
Se on totta. Riitta Uosukainen olisi jotenkin kapea, jos ei mainita Toivo Uosukasta
kyllä,
samassa
ehdottomasti.
Yhteydessä.
Hyvä. Mutta kapea.
Hyvä. Niin mutta eduskuntakin piti päästä ja siellä on niin. Kuitenkin, siellä on Kotkassa, oli voimakas kokoomus keskittymä. Miten imatralainen pääsi sitten läpi?
No se onkin ihme. Nimittäin siinä mielessä, että ensinnäkin porvarit meidän vaalipiirissämme asuvat Kymenlaaksossa enemmän. Ja nimenomaan silloin oli tämä ihan selvää. Ja siellä, ja
auttuko tämä Kotkassa tehty?
Ei todellakaan. Siinä vaiheessa en edes älynyt kertoa sitä laajalti. Mutta se kyllä, että minulla oli siellä näitä sukulaisia, jotka olivat jääneet Kotkaan evakkoon. Ja minä luulin sitä koko Etelä-Karjalassa ollessa. Ja minun oli hyvin helppo. Ja siellä olen äänestänyt Anna-Liisa Linkolaa itse silloin aikanaan. Että siinä suhteessa en osannut niin suurta eroa siinä tehdä. Mutta ennen muuta sitten Etelä-Karjalassa, kun tultiin siihen vaiheeseen, että pääsin sinne, niin oli kyllä ilo havaita, että ylitti sen maakuntarajan. Ja sen pidin kyllä kunnias, että ehdottomasti kävin ihan koko lääni. Minä olin muuten läänin kouluttaja, siis siviiliaikana ennen politiikkaa, mistä syystä minut tiedettiin, että olin olemassa.
No kun pääsitte eduskuntaan, niin ajattelitteko silloin, että ja tämä onkin nyt se tie, josta mennään eteenpäin?
Ei, kun minä ajatellut sitä sillä tavalla, enkä tänäänkään ajattele. Nyt kun on paljon puhuttu näistä ja kuuntelin näitä edellisiäkin, että puhutaan niin kuin semmoisesta urasta, jossa niin kuin kiivitään koko aika johonkin. Minä otin vakavasti sen latinan sanan minister, joka tarkoittaa palvelijaa. Ja mulla oli semmoinen tunne, että minä olen nyt näiden ihmisten käytettävissä, äänestäjieni käytettävissä. Ja tein töitä kyllä, töitä vuorotta. Minulla oli hyvin onnellinen tilanne sikäli, että poikani oli jo 8-vuotias, kun lähdin eduskuntaan. Ja mieheni, jos joku puhuu minulle, että miehet eivät pysty hoitamaan lapsia tai vastaamaan niistä, niin saa kyllä suuren huomautuksen, koska miehet pystyvät ihan mihin tahansa he tahtovat. Mutta joskus sitä tahtoa pitää vähän raksuttaa.
Kiitoksia.
Mutta tämä kävi ihan hyvin. Ja sitten, kun mulla oli perhe siellä, siis äiti, anoppini ja sitten sisareni ja niin edelleen. Lapsi hoidettiin ihan kotona, meni vasta sitten eskariin, eli esikouluun. Niin, nimittäin. Tämä asia on huomattava, kun nyt puhutaan niin paljon naisten etenemisestä tai siitä, ovatko he johtavissa tai muissa asemissa. Niin totta vieköön, jos perheasiat, kotiasiat eivät ole kunnossa, niin se on aika tuskallista. Ja liian monen johtavan persoonan haastattelussa, naispersoonan haastattelussa lehdistä, minulla on semmoinen tunne, että mies on niin kuin siivottu pois, kun se ei sovi kalustukseen. Eli että sitä ei niin kuin tehdäkään yhdessä sitä hommaa. Minä olen sitä mieltä, että politiikassa se ei käy.
Minkälainen kotijärjestys teillä, että sinne mieskin mahtuu?
Meillä on semmoinen, että mies sanoo kyllä kotiasioissa aika lailla, missä järjestyksessä tehdään, myönnetään. Mulla on näitä muita asioita muualla ollut ihan tarpeeksi päätettävissä. Mitä minä sinne kotiin menisin riitelemään? Tämä on aivan faktaa.
Hyvä. No pysytään nyt eduskunnassa.
Pysytään vaan.
Ensimmäiset vuodet eduskunnassa, miltä se tuntuu?
Joo, sepäs vasta olikin mielenkiintoista. Niin. Nimittäin sitten alkoi tämä parlamentarismin harjoittelu. Mehän olimme, siis puolueeni, ollut oppositiossa kauan ja olisin silloin minun ensimmäisen kauteni sitä samaa. Jos minulta kysyttiin, mitä kuuluu, minä sanoin, että minulle henkilökohtaisesti hyvää. Mutta tänäänkään en saanut hallitusta kaadetuksi, koska opposition tehtävähän on yrittää kaataa hallitus. Ja tämä parlamentarismi siis hallitusvalta ja lainsäädäntövalta ja tuomiovalta. Tämä Montesquieun ihana oppi oli minulla kyllä tuolla selkärangassa vahvasti, ja sitä silloin ensimmäisenä vuosina sai hyvinkin harjoitella. Pääsin täälläkin sivistysvaliokuntaan ja pääsin varajäseneksi, jossa olin kyllä kuin varsinainen puolustusvaliokuntaan, eli sain ne sektorit, joiden kanssa minä olen sitten elänyt koko tämän homman. Ja sitten se, mut me silloin, me todella opiskelimme. Meillä oli semmoinen Futura-ryhmä, jossa oli muutama alkava, jotka kaikki katsoimme, että meidän pitäisi päästä vikkelästi vaikka millaisiin tehtäviin. Mutta kun eihän se niin käy, vähän tämä senioriteettijärjestys ja sehän on olemassa. Mutta me koulutimme toisiamme. Siinä oli Eeva-Riitta Siitonen ja Martti Tiuri, Iiru Viinanenkin ja Riitta Jouppila, Kati Dromberg, Matti Lahtinen ja niin edelleen. Kerroimme siitä, mitkä olivat meidän sektorimme. Meillä oli kaikilla omaa osaamistamme, jota sitten me saatoimme hyvin käyttää ihan poliittisessa työssä. Mutta tämä ei kuulosta ollenkaan semmoiselta politiikalta, vaan me yritimme niin kuin oppia ja olla sisällä niistä asioista. Ja kyllä niitä tehtäviä sittemmin tuli meille itse kullekin.
No meille tavallisille ihmisille tämä eduskunta näyttäytyy istuntosalin kautta ja täysistuntojen kautta.
Joo.
Miltä ne
sopiikin istua.
Vaikutti Joo. teille?
Minulla se vaikuttikin, kun oli ensimmäinen viikko siellä. Olin jo pitänyt ensimmäisen puheenvuoron. Se muuten käsitteli oppisopimusta. No sitten tuli tämä 18. kesäkuuta 83, syntymäpäiväni siis. Mm-hmm. Ja silloin minä sanoin sen, mitä ajattelin ja ajattelen taas. Että se oli Mikko Pesälä oli puikoissa, joka on ymmärtäväinen mies. Ja minä olin koko päivän suunnitellut sitä puheenvuoroa. Että hyvät edustajat, koska, eikö herra puhemies minä vain sanon, herra puhemies. Koska tässä salissa juuri kukaan ei kuuntele juuri ketään, on sama mitä täällä sanon. Ja niinpä minä kansalliskirjailijamme Aleksis Kiveen vedoten totean, tiluli, tiluli, tiluli. Sitä eivät kaikki tajunneet, mutta oppivathan vuosien mittaan tajuamaan. Näin juuri se on. Jos ei kukaan kuuntele ja sen pohjalta lähde keskustelemaan, mitä hyötyä on semmoista parlamentista. Ja kumminkin parlamentti, sanon sen teille vakavasti, tämä parlamentti tässä on ehdottomasti maan arvokkain työmaa. Tähän taas joku estari-vestari, niitä pieniä ikäviä, mitä ne kirjoittavat lehtiin, sanoisi, niin ainakin se käy kalliiksi. Eikä käy. 18,75 euroa maksaa kutakin suomalaista kohti tämä eduskunta. 18,75, ei edes 20. Kyllä tuohon nyt luulisi olevan varaa. Mutta se seikka, että silloin jo ryhdyin ajamaan sitä, että istuntosalikeskustelua ja käytöstä pitää parantaa, enkä siitä tinkistä tänäänkään yhtään. Ja katson, että tämmöinen tapojen kunnioittaminen ja toisensa kunnioittaminen, kuunteleminen ja napakat puheenvuorot, jos on asiaa, se on tärkeää. Ja minä olin hyvin iloinen sitten, kun puhemieheksi pääsin. En minä tiennyt, en älynyt, miten hyvä paikka se on. Ja miten hyvin se sopii minulle, kun enää pää. Mutta
melkein 10 vuotta menikin siinä.
No niin meni, ihan totta. Se oli hyvin hauskaa.
Joo. No palataan vielä näihin tavisten täysistuntoihin. Se kyllä herätti tämä teidän aika radikaalia rajoja rikkova puheenvuoro. Ihmiset havahtuivat, hetkinen, onko tämä tätä nyt sitten?
Niin, ja sitten siitä lähti myös tämä kehitys, että ihmiset alkoivat miettiä, miten tämä asia pitäisi korjata. Ei tätä laivaa ei yksin käännetä. Siinä pitää olla monia muita mukana, jotka lähtevät samoille linjoille ajamaan sitä, että nostetaan parlamentaarisen käytöksen ja keskustelun ja muun tällaisen tasoa. Ja kyllä minusta siinä on edistytty monessa suhteessa. No sitten tulee aina joskus takaiskuja. Mikään ei ole valmista, eihän toden totta. Mutta että kyllä ne periaatteet ovat edistyneet mielestäni aika hyvin.
Hyvä. Ja radion kuuntelulle sanottakoon, että täällä on meneillään eduskunnan kansalaisinfossa sellainen keskustelusarja kuin kansan edustajana historian tai politiikan käännekohdissa. Ja vieraana on nyt valtioneuvos Riitta Uosukainen. Ja seuraavaksi onkin sitten vuodossa tällaisen oikein historian siipien kovia iskuja. Mennään lama-aikaan 1990-luvulla ja sitten kommunismin romahtamiseen, Neuvostoliiton romahtamiseen ja tämmöisiin asioihin. Aloitetaan Ahon hallituksesta. Miten teistä tuli opetusministeri Ahon hallituksessa?
Minä olen hyvin kiitollinen kokoomukselle, joka minut siihen asetti ehdokkaaksi. Tietysti sehän sitten
oliko
päätetä.
Oliko selvää jo etukäteen, että...
No ei, hajua, ei tietenkään. Nyt... Eihän semmoista voi tietää.
Tunnustakaan.
Ei, kun minusta oli niin, kuin, niin selvää, että jos minä jotain toivoisin, toivoisin, niin tämä tehtävä olisi sellainen. Ja siinä vaiheessa, kun tätä Ahon hallitusta muodostettiin, ei kellään ollut sitä tietoa, missä todella mentiin. Mikä oli tämän laman aika. Totta viekö merkkejä oli, mutta ei ollut selvää käsitystä. Kun Erkki Liikanen piti ilman papereita kuuluisa budjettipuheensa ja paineli Brysseliin. Niin sen jälkeen alkoi tilanne, jossa todella oltiin kovilla. Ei se siitä Erkistä johtunut, mutta olisi hän voinut sitä myös vähän selvemmin sanoa. Joka tapauksessa me... Kun tulimme tähän tilanteeseen, niin minut kyllä kokoomus valitsi mielestään silloin tietenkin sopivimpana kandidaattina. Ja siitä sitten lähdettiin. Mutta ei ollut leikin leikkiä. Kun menin sinne ministeriöön, hyvänen aika, silloinen sihteeri sanoi, että kun kaikki lähettivät vaan viestiä, ihanaa vihdoinkin asiantunteva opetusministeri. Ruusuja tuli niin, että tukka heilui. Mutta... Kuulkaapa, skapparin 3 päivän perästä ei ollenkaan ollut asiantuntemusta ja yhtään mitään muutakaan. Sillä ensimmäistä kertaa sodan jälkeen piti ryhtyä leikkaamaan, supistamaan, säästämään. Jukka Sarjala, edesmennyt professori, hyvä virkamies. Jukka Sarjala sanoi, että kuule, kun ei ole ollut tätä tilannetta, että meillä olisi jouduttu mitään poispäin ottamaan. Koko aika on lisätty. Niin totta kai se on shokki, kun joudutaankin sitä tekemään. Ja kyllä siinä oli kaikki mahdollinen tieto ja taito tarpeen, kun sitä tehtiin. Ja huom, opetusministeri joutui ensimmäisenä siihen liemeen. Siitä syystä, että meillä alkaa kouluvuosi alkaa jo syksyllä. Muut vasta tammikuussa olivat saaneet jo harjoitella ja ajatella, mutta meidän piti ryhtyä heti paikalla toimeen. Et siinä suhteessa kyllä minusta oli todella aika kovaa, mutta sitten yksi asia oli kyllä ehkä hyvä ominaisuus ja se on se, että olen osannut kyllä asiantuntemusta käyttää. Niin siellä ministeriössä, kokoomuslaisia virkamiehiä siellä toki ei ollut. Siellä oli aina pari demaria, pari kepulaista ja välissä joku siis vasemmistoliittolainen ja RKP-lainen. Niin juuri. Ja tämä oli niin se pohjatilanne. Mutta ei sitä, kyllä siellä aina siis kumminkin semmoinen eetos vallitsi, että aina sai hyviä henkilöitä tekemään oikeita töitä. Ja tiukkana piti monta kertaa olla. Et nyt on tämmöinen tämän puolueen ministeri ja tämmöiset ajat. Nyt on ihan uusi tilanne, niin kuin oli. Ja kyllä siihen tultiin mukaan. Mutta sitten ennen muuta, että tehdessäni niitä ehdotuksia, niin käytin sekä sanotaan, koulupuolelle ja korkeakoulupuolelle mielestäni parasta mahdollista maasta löytyvää asiantuntemusta. Mä ollenkaan varma, että he kaikki eivätkään olleetkaan kokoomuslaisia, mutta he olivat hyviä ihmisiä, hyviä asiantuntijoita. Heillä oli hyvät paperit niin sanotusti.
Tämä oli niin kuin teidän metodinne, tällainen työryhmätyöskentely, sen kautta hoitaa asioita. Se oli Ahon hallituksen. Aho itse käytti myös tämmöistä samantyyppistä ad hoc. Koottiin ryhmä ja hoidettiin jotain asioita.
Niin, minusta oli kovin hyvä, että hän oli... Tiede- ja teknologianeuvoston puheenjohtaja, minä varapuheenjohtaja. Mä olin todella hyvilläni, että sain siinä toimia aika lailla muun muassa, että saimme ne Nokian insinöörit koulutetuksi. Ammattiyhdistysliike oli todella kiukkuinen, kun työttömiä insinöörejä oli pilvin pimein. Ja minä sitten, Martti Tiurilta, joka on siis emeritusprofessori myös, niin kysyin häneltä silloin, että miten ihmeestä näin onkin, että näitä on niin paljon näitä insinöörejä ja sitten tarvitaankin jotain ihan muuta. Ja Martti sitten selitti juuri sen erikoisen osaamisen ja insinöörien piti osata jotain ihan uutta. Syntyi uusi käsite, tämmöinen luova insinööri. Ja niillä töillä ja niillä teoilla saimme Nokian ja se vei 20 vuotta tätä maata. Eiköhän tuossa nyt ole jo ihan hyvin. Ja nyt pitää vaan saada uutta. Ja niinpä näkyy tuleva, mutta nyt tämä ei ole minun asiani. Mutta silloin oltiin tässä. Ja samaten esimerkiksi oli hirmuinen kaikki varjelivat vaan omaa tonttiaan. Liiduistakin pitää säästää ja tuo nyt tuommoista IB-lukiojärjestelmä tahtoi ja sai. Koska meidän täytyy nähdä kansainvälistyminen silloin jo, vaikka oli kuinka tiukkaa. Piti salaa tehdä yhtä ja toista. Ja siis sillä tavalla, että ei mitään voinut oikein julkisesti kehua ainakaan itseään, vaan parasta oli vaan panna toimeksi. Ja sitten oli niin kuin, että saimme tätä asiaa eteenpäin. Ja muun muassa Helsingissä oli sellaisia tahoja, jotka eivät koskaan olleet saaneet mitään niin kuin investointeja koulupuolellakaan. Silloin piti siis saksalaista koulua, ranskalaista koulua, englantilaista koulua, kansainvälistä koulua ja niin edelleen. Niitä piti hoitaa. Ja ei ole pahaa mieleni, että se tehtiin. Kiitosta tulee niiltä vieläkin, koska se piti tapahtua juuri silloin. Ja nythän me näemme, että mikään ei riitä. Että resursseja tarvitsevat ihan kaikki ja jatkuvasti. Mutta sitten tämä, millä lailla siitä edettiin, niin oli suurenmoista, että se onnistui. Mutta tiukkana piti ottaa pois paljon sellaista, joka esimerkiksi itselle oli ollut hyvin rakasta ja tärkeää, vaikkapa kerhotoiminta. Ja minä en ikinä ymmärrä, miksei sitä palautettu, kun paremmat ajat tulivat. Tuli pahan sanotuksi nyt ihan tuonne radioonkin. Mutta siis kaikki on niin hidasta. Mutta silloin se piti tehdä. Meidän piti ottaa, mitä otettiin. Jostakin piti säästää. Ja tiedätte hyvin, että peruskuviot kulkevat. Ja ne kulkivat. Ja sitten kun mietitään, mitä niitä suunnitelmia tehtiin ja pantiin liikkeelle, niin ei nuo PISA-tutkimukset niin hirveän huonoja tuloksia niiltä ajoilta ole. Saanko kertoa jutun?
Joo, kyllä. Joo.
No, minä kerron. Nimittäin kävi paljon vieraita. Kävi vielä, vaikka olin jo puhemies. Ei nyt hypätty sinne, mutta minä hyppäsin. Niin kun olin jo puhemies, niin tuli ihmisiä ja delegaatioita kysymään, että mikä on tämän koulun menestyksen salaisuus. Miten, kun he tiesivät, että mä olin ollut siinä ministerinä hetki sitten. No, minä sitten siellä oli, kerrankin tuli Moskovasta ihastuttava, ei kun tiukka, ei ollut ihastuttava, tiukka ja komea nainen, joka oli sikäläinen opetusministeri. Ja kun hän sitten kysyi, mikä teidän salaisuutenne oli, siellähän on vähän toinen systeemi kuin meillä, että ei ole tämmöistä kokonaista, vaan on niin kuin. Hän oli Moskovasta niin, ja hän sitten kysyi, mikä teidän salaisuutenne on. Minä en valitettavasti venättä osaa, mutta minä olen erinomainen tulkki. Ja sitten kun sitten mentiin eteen, minä sitten sanoin niin kuin sanon aina, että meillä on erinomaisesti koulutetut opettajat ja sitten ennen muuta työ, työ ja työ. Ja kun käännettiin tämä rabotta, niin hän huudahti, että noi, niin Leninkin sanoi. Ja näin me löysimme tällaisia yhteisiä periaatteita ihan kummasti. Mutta työ se on. Mikä ne tulokset tuo. Olen edelleen sitä mieltä.
Näin on, hyvä. Näin on hyvä. No nyt henkilökoimia. Miten tulitte toimeen pääministeri Esko Ahon ja valtiovarainministeri Iiro Viinasen kanssa? Nämähän teille sanelivat näitä raameja.
Kyllä sanelivat. Iiron kanssa, vaikka hän joutui valtiovarainministerinä erittäin tiukkaan ja oikein niin kuin todella tiukkaan linjaan, Iiron kanssa erittäin hyvin. Minä todella pidän Iirosta. Iiron luontojaan kuulee semmoinen karjalaispoika. Se on nyt näkynyt, kun on vähän pehmeämällä tuolla Vesijärven rannalla. Mutta Esko Ahon kanssa meillä oli viralliset hyvät suhteet. Mutta emme me olleet mitenkään läheiset koskaan. Hän nimittäin osaa ja tietää ihan kaiken. Siinä ei kuule tämmöiset sivulliset paljon hetkauta. Enkä minä osannut vastata niihin tietokilpailukysymyksiin, joita hän harrastaa. Että kuka juoksi Berliinin olympialaisissa mihin aikaan. Enkä vieläkään osaa.
Ei vieläkään. No, sillä tavalla saa kyllä osoitettua oman tietämyksensä ainakin urheilun alalta.
Niin tai tietämättömyydestä.
Hyvä. Mutta tulitte toimeen kuitenkin.
Tulimme. Ei mitään sellaista. Ei mitään lämmintä lempeä, mutta ei myöskään mitään negatiivista voisi sanoa. No, en ollut vaan niin kauhean tämmöinen läheinen.
No yleensä sitten keskustalaiset.
Anteeksi, sanon vielä yhden asian. Hänen kaikkein läheisin yhteistyökumppaninsa oli Mauri Pekkarinen. Ja Mauri Pekkarinen oli hänelle hyvin tärkeä. Ja hyvä niin. Mutta he tarvitsivat kyllä toisiaan oikein selvästi ja pääsivät eteenpäin varmasti oikein mainiosti. Niin, Mauri Pekkari, sun piti sanoa jotain.
Joo, kyllä, kyllä. Niin, yleensä keskustalaisten, miten te tulitte keskustalaisten kanssa toimeen? Ja teillähän oli ministerikollega siellä opetusministeriössä, kulttuuriministeri Tytti Iso-Hookana asumaan.
Niin oli.
Mites teillä?
Meillä kahdella, siitä ei paljon kannata keskustella. Me emme oikein hyvin tulleet toimeen. Ja siinä oli syynä se, että hän ei mitenkään erityisen hyvin halunnut pysyä omalla tontilla. Mutta muuten minulle ei ole mitään negatiivista keskustalaisista sanottavaa. Kyllä me olimme samassa veneessä ja näin jälkeenpäin ajatellen samassa veneessä me Tytin kanssakin olimme. Ei siitä tullut silloin jälkeenpäin sitten tullut näitä sanomisia enemmän kuin ennen. Meidän pakko oli tehdä töitä ja se oli hyvä resepti. Se oli muuten eduskuntaankin hyvä resepti. Nimittäin olen sitten keskustellut vaikkapa silloisten sivistysvaliokuntalaisten kautta. Ei ollut helppoa viedä sielläkään näitä säästölakeja läpi, jotka sinne joutui jättämään ja antamaan. Mutta heillä oli riittävästi niitä ihmisiä, jotka pystyivät yhteistyöhön ja he saivat sen tehdyksi sen työnsä. Ja sitten ei ollut eduskunnassakaan, vaikka oppositio tietysti hyökkäsi kuin mikä. Ja paljon myös sekin, että silloinhan saattoi vielä äänestää yli vaalien. Ei ollut täydellinen tämä parlamentarismi. Niin siellä he äänestivät omia ehdotuksia yli vaalien ja ei, niin kuin ainakin. Mutta ei ollut sellaista semmoista sävyä, että kyllä ihmiset ymmärsivät, että nyt on tosi kysymyksessä. Ei ollut minkäänlaista pölhöpopulismia, jos semmoista sanaa käyttäisi. Ei ollut. Ja mentiin eteenpäin ja eteenpäin mentiin.
No vielä yksi kysymys näistä tästä hallitusajasta. Siis tämä jaettujen ministeriöiden ongelma on kertaantuu aina. Opetusministeriö on jaettu, sosiaali- ja terveysministeriö on jaettu ja tämän tyyppistä sanomista sitten tulee aina.
Vähän
niin kuin kyljet kolisee.
Niin on. Ja silloin me muistan vain, kun keskustelimme ennen kuin tämä alkoi. Me vannuimme, että mitään skismaa ei tule, kun aina sanotaan, että akat tappelevat. No sen verran ne kumminkin tappelivat. Mutta tosiasia on, että minusta kyllä olisi selkeä. Kyllähän siinä on aina ykkösministeri kumminkin joku. Että olisi parempi, että olisi vain yksi ministeri siellä ministeriössä, jolla olisi sitten riittämiin valtaa. Minusta olisi hyvä niin.
Virkamiehiä vai avustajia? Siis poliittisia avustajia sitten siinä niin kuin esikunnassa. No molempia tarvitaan, mutta missä
molempia
suhteessa?
Mutta kyllähän me katsos, ministerit vaihtuvat ja virkamiehet pysyvät. Virkamiesten taso ja laatu pitäisi voida taata ja nythän se ei enää ihan kaikkinen ihan ole, vaan siinä on pieni ehto, että ei voi olla ihan mielettömän kauan samalla paikalla. Mutta kyllä minusta nyt näyttää siltä, että en ymmärrä niin suurta avustajamäärää. Mutta ehkä minä vain olen kateellinen, kun itsellä ei silloin ollut. Mutta hyvin tultiin toimeen niinkin. Mulla oli tasan yksi avustaja.
Hyvä, no niin.
No hänestä sitten tuli kyllä ministeri. Minun niin. Rakkaasta tahdostani, koska minä jätin sen
Olli homman. Pekka Heinonen.
Kyllä, ja hyvä olikin.
Hyvä ministeri tuli vai? Hyvä, sitten tuli kannassa edustajiakin ja kaikkea muuta.
Kyllä. Joo.
No ennen kuin hypätään eduskuntaan, joka liittyy kyllä tähän sitten te jätitte niin. Ministerin tehtävän, koska Ilkka Suominen siirtyi eduskunnan puhemiehestä niin. Sitten johtaman alkoa. Ja tulitte
hän sanoi aina, että hän siirtyi viinakauppiaaksi.
No se on hyvä.
Niin.
Varmaan tuonne porvarillinen ammatti. Hyvä, mutta kylmästä loppui.
Niin.
Te asutte rajalla, pelkäsittekö siellä Imatralla?
Ei toki.
Neuvostoliitto romahti ja
Ei. Kyllähän siinä jonkun verran saattoi jossakin kuulla jotain huhua, että on kuulunut sellaista niin kuin telaketjujen ääntä tuolla rajan takana. Mutta ei siellä mitään ollut. Sitten minulle on selvinnyt, ne saattoi olla ne telaketjut, kun ne lähtivät ne viipurilaiset joukot sinne Afganistaniin ja niin edelleen. Tämä maailma on niin toisella, mutta ei meillä siellä mitään pelkoa ollut. Raja toimii nyt, raja toimii silloin. Tarkoitan rajavartiolaitos, eikä se oli ihan niin kuin kyllä kai on todettu ihan valtakunnan tasollakin, että rajalla oli rauhallista.
Joo, kyllä, mutta silloin se ehkä silloin ei ollut niin itsestäänselvä asia. Se.
Ei niin, totta kai onhan siinä riskinsä.
Sitten palataan vielä hetkeksi vuoteen 1991 elokuun 19-21. päivä. Silloin kovalinjan kommunistit yrittivät tällaista vallankaappausta kyllä. Moskovassa. No, Suomen poliittinen johto, siis presidentti ja pääministeri täällä Helsingissä tarkkailemassa tilannetta, mutta esimerkiksi sitten kokoomuksen johto oli kesäkokouksessa Vaasassa, eikä Porissa, kuten pari viikkoa sitten virheellisesti sanoin, tulitte Vaasassa. Niin kun minä katselin sitä toimittajan silmin ulkopuolelta, seurasin teitä, niin mitä te teette siellä sisällä oikeasti?
Me olimme valmiina. Muistan, kun Iiro Viinanen nimenomaan kävi ministerit yksi kerrallaan kertomassa, että jos jotain erityistä tulee tai joku hätä tulee, niin lähdemme heti koneella Helsinkiin. Se oli se ainut toimintaohje, ohjelma, joka minun tietooni tuli. Ja siihen me olimme varautuneet, että sinne mennään ja homma hoidetaan. Mutta muistan oikein hyvin sen tunteen, jos tunteistakin saa puhua vaihteeksi. Niin se, semmoisen asian, että silloin kyllä olikin todella vakavoitu, kun mietti, että nyt tässä ollaan vastuussa, edellä menijää ei ole. Se on tämä joukko, joka nyt töitä tekee ja me olemme siinä. Ja homma hoidetaan niin kuin olisi tehtykin, jos olisi ollut jotain muutakin. No nyt jatkoimme työtämme ihan asianmukaisesti ja se oli kyllä hyvin vakavaa aikaa ja hyvin paljon vaati miettimistä ja minusta semmoista korrektiutta joka suuntaan.
Rauhallista korrektiusta kuuntelemista ja ymmärtämistä. Joo. No niin, siirrytään pikkuhiljaa tänne eduskuntaan ja kerrottakoon vielä kuunteliradion kuuntelijoille, että vieraana täällä eduskunnan kansalaisinfossa on valtioneuvos Riitta Uosukainen. Ja nyt sitten tämä historian siipien havina koskee tällä kertaa lasikaton särkymistä. Naispuolinen kansanedustaja valittiin ensimmäistä kertaa eduskunnan puhemieheksi 1994.
Joo.
Mikä oli tausta?
Taustana oli nimenomaan se, kun Ilkka Suominen jätti tämän tehtävän. Ja sitten se, että kokoomuksen ryhmä taas oli päättänyt esittää sille paikalle minua, joka olen nainen.
Kenen aloitteesta?
Sitä minä en tiedä. Varmaan siinä oli Ilkka Suominen ja silloin saattoi olla puoluesihteenä Pekka Kivelä. Ja tätä kautta ainakin minulle tuli tämä tieto. Ja se kai siitä oli keskusteltu. Minä en ole oikeastaan kuulunut semmoisiin sisäpiireihin. Et minulle on tultu tekemään ehdotuksia ja minä olen vastannut yleensä kyllä. Ja tässä tapauksessa tein sen mielelläni. Mutta en tiennyt kyllä, millainen tehtävä tämä kauttaaltaan olisi. Saanko kertoa, miltä minusta tuntuu puhemiehenä?
Mielellään.
Nimittäin puhemiehen tehtävä on sellainen, että siksi on niin hieno, että siinä palvelee kaikkia ryhmiä. Koko porukkaa. Vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle tai vielä tässä syvyyssuunnassakin, kun nyt on kaikenlaisia ryhmiä. Ja kaikkia pitää tasapuolisesti pyrkiä palvelemaan ja sitten sen kyllä ihmiset aistivat, jos sen yrittää hyvin tehdä. Ja sitten siinä myös pitää antaa niin kuin minun mielestäni tilaa niille, jotka, ja niinhän se tapahtuukin, jotka osaavat, jotka tietävät, jotka pystyvät nopeaan keskusteluun esimerkiksi, aika harvat pystyvät. Minun aikanani Ben Zyskowicz ja Mauri Pekkarinen olivat semmoinen terrieri pari, että pois tieltä.
Vieläkin.
Vieläkin kaiketi, niin. Mutta tämä oli tämä, että saa näyttää tämän meidän kirkkaan päätöksentekojärjestelmämme ja yrittää sitä hioa. Se oli minusta tosi hienoa työtä. Ja yrittää sitten myös, kun meillä kävi paljon vieraita, me kävimme, olimme tässä historian kohdassa, jossa minun suurimmat hommanihan olivat siinä, että sain lyödä pöytään sen uuden perustuslain, joka tuli voimaan 2000. Ja sitten myös EU-jäsenyyden. Kaikki, mikä siihen liittyy, oli kyllä melkoista historiaa.
Ei mitään vähäisiä asioita.
Ja sitten tämä talo, rakkaat ystävät, tämä se vasta, eli lisärakennus, tämä se vasta aiheutti suurta meteliä, joka siis on aivan välttämätön. Ja se, siinä vaan piti seistä. Mä muistan, kun voikasin jotakin sisäpylvästä, en siis ulkopylvästä, vasten selkäni. Ja olin sitä mieltä kuin olin. Ja kansliatoimikunta oli samaa mieltä. Ja me saimme sitten vähän vähältä ihmiset uskomaan. Mutta hintansa sillä oli. Kyllä siinä moni ihminen joutui niin, että oma ryhmä ei ymmärtänyt. Ja sai selkään puukotuksia oikein pahalla tavallakin. Mutta se ei minun saakka tullut semmoinen. Mutta sen vaan sanon, että eivät läheskään kaikki. Voi, mutta muistan Kouvolasta. Sattui näin, että siellä joku olin koko aika niin kuin semmoisella, että pitää puolustaa sitä ja pitää osata perustella se, mutta niin kuin puolustuskannalla. Ja sieltä kun joku kysyi, että no mihin sitä oikein tarvitaan sitä lisärakennusta, niin minä luulin, että hän oli halveksuvaisella mielellä. Ja innokkaasti aloin mättää sitä, mitä kaikkea varten sitä tarvitaan. Niin en minä sanonut, että sitä ei tarvita, vaan minä kysyin vain, että mihin sitä tarvitaan. Ja se oli niin kuin tyypillistä, kato, kun tulee semmoinen. Sitten me nauroimme ja kaikki meni ihan hyvin ja talo on tässä.
Talo on tässä ja saanut kehua.
On saanut.
Hyvä.
Nyt sanotaan, että se on liian pieni. Niin, tuo ihana ei. Pekka Helin sai ohjeen, sen pitää olla Siro Jättiläinen. Että mahdollisimman paljon toimintoja, mutta pitää mahtua tähän. Mielestäni se onnistuu aika hyvin.
Siro Jättiläinen on kyllä ihan hyvä kuvaus tästä. Joo, kyllä. Tästä lojaalisuudesta ja naisten ei ole tietenkään kovin helppo olla ensimmäisenä missään tämmöisessä paikassa, eikä niin poispäin. Oliko puukotuksia tämän sukupuolen takia tai voiko niin ajatella? Ja miten voi, sisaret niin, suhtautuivat? Niin, miten veljet suhtautuivat?
Niin voi ajatella. Ja sitten minä olen tullut tiedon. Mä olen varmasti vähän yksioikoinen tai suoraan sanottuna tyhmä. Et minä en huomaa niitä ilkeyksiä silloin, kun ne kohdalle osuvat. Ja vaan sitten mä olen lukenut esimerkiksi eduskunnan historiasta, joita kuita kateellisia daamejakin on ollut. Ja sitten oli tietysti miehiä, joiden mielestäni siinä ei ollenkaan ollut tarpeellista tällainen. Mutta sitten kun mä olin sen koevuoden, vahingossa sen koevuoden, kun Ilkka lähti. Mä ikikiitollinen Ilkka Suomiselle sekä hyvistä neuvoista että myös tästä tilanteesta. Mutta se vuosi näytti minulle ja näytti tietysti myös eduskunnalle, että kyllä se pärjää, jos vähän huonoksi suomeksi sanotaan. Mutta se seikka, että sitten silloin kun minusta tuli puhemies, niin kyllä Helsingin Sanomissa 3 kertaa sanottiin, että ihan hyvinhän se meni se puheenjohto. Sitten sanottiin toisen kerran, no hyvinhän se meni se puheenjohto. Ja sitten jo todettiin, että puhetta johti. Että se meni näin. Mutta ajatelkaa mun koulutukseni ja kokemukseni. Tulihan nyt muutaman jutun junailu. Siinä oli kyllä tietysti tämä. Mutta mä nautin tilanteesta sydämeni pohjasta. Ei se haitanut. Mutta sitten tuli niitä erittäin hauskoja juttuja sitten ulkomailta. Kun kerrankin tuli semmoinen joukko miehiä, joilla oli semmoinen suuri laatikko. Ja sitten minä luin siinä suunnilleen joku sitra tai semmoinen, mitä soitellaan. Ja eikös mitään, siellä oli miekka. Ja siellä sanottiin, he ojensivat sen minulle. Niin tietysti ne luulivat, että mies siellä on. Ojensivat sen ja sanoivat, että kyllä hyvien suhteiden vallitessa voi naisellekin antaa miekan. Miehen on ilman muuta.
Ja sitten miekka. Heilui.
Ei heilunut, vaan se pantiin kauniisti esille. Mutta näitä tällaisia tuli. Just, ja sitten joskus oli niin, että yksikin delegaatio sanoi, että no on tämä kummallinen maa. He olivat tavanneet lentokentällä heitä ulkomainen, en muista mikä maa se oli, mutta sen muista, että tapasivat siellä Evaritta Siitosen, joka oli silloin ylipormestari. Ja sitten he tapasivat seuraavaksi Tuula Linnainmaan, joka oli maaherra. Ja sitten he tulivat minun luokseni. Ja sitten olivat tavanneet sitä ennen jo monia naisministereitä ja olivat menossa presidentti Tarja Halosen luokse. Niin he kysyivät minulta, että missä ne miehet ovat. Mieltä, ei syytä huoleen, onhan pääministeri Paavo Lipponen. Ja sillä me kuittasimme koko keskustelun. Mutta näitä tällaisia tuli joskus.
Harri Holkeri vaimaa kertoi ihan sama asia, kun häneltä kysyttiin YK:ssa, että miten te pärjätte te miehet
niiden
siellä.
Niiden naisten kanssa, niin. Ai jaa.
Joo, kyllä. Kyllä se maailmalla oli hyvin tiedossa.
Mutta hei, YK:sta puheen ollen, Kofi Annan kun kävi täällä, niin hänelle saatoin sanoa tämän mielestäni tätä työtä kuvaavan repliikin, kun minä sanoin näin, että silloin kun kaikki menee hyvin, niin se on niin kuin kapellimestarin työtä, että voi antaa parhaiten ja nuottien mukaisten puheenvuorojen tulla ja kansanedustajien loistaa ja näin. Ihan kuin kapellimestarin työ. Hän lähetti sitten minulle kirjeen, jonka päällä luki kapellimestarille. Hän teki sen jotenkin säväyksen. Mutta sitten kun minä kerroin tämän jutun jossakin, niin Mauri Pekkarinen, joka ei ole niin kauhean semmoinen ilakoiva tyyppi, mutta silloin hän sanoi, että no, missä se on se pikkolohuilu? Missä se on se pikkolohuilu? Musta oli niin hyvä iskä, että toden totta. Nämä on niitä parlamentaarisen työn helmiä nämä tällaiset.
Totta. Totta, totta. Piccolo kysyi, että missä minä olen. Hyvä. No, teidän opettajan tarkka silmä. Miltä se kansanedustaja porukka näytti sieltä puhemieskorokkeelta? No, olen aina miettinyt sitä. Että
kyllä se näyttää. Aikamoiselta se näyttää.
Nyt rehellisesti.
Sieltä näkee hyvin paljon kaikenlaista. Siellä näkee kaiken näköistä katseen vangitsemista ja vangitsemisyrittämistä ja sitten hyvinkin tällaisia tarinoitahan siellä syntyy. Kyllä puhemies ne saattaa havaita. Ja sitten, mutta sitä minä en hyväksynyt, kun minun olisi pitänyt mennä miesten saunaan katsomaan, kun väittivät, että siellä oli joku kansanedustaja humalassa. Ja sillä minä katson, että puhemiehen velvollisuuksiin etenkään naisena ei kyllä kuulu mennä katsomaan miesten saunassa, onko siellä joku humalas vai ei. Eikä sitä paitsi kyllä kiinnostanutkaan. Jokainen vastaa itsestänsä. Mutta tämä, miten sitten... Mitä sieltä muuta näkee? Niin siellä näkee myös niitä sellaisia pieniä kuppikuntia, joita syntyy, joissa hoidellaan niitä asioita yhtä ja toista. Ja sitten näkee myös sen, juuri tällaisen vähän semmoisen silkan kateuden toinen toistaan kohtaan ja kiukun. Ja sitten myös sen, se oli semmoinen aika jännä juttu, kun meidän suuri sali, katsokaapa siihen, se katto on semmoista erikoista ruokoa. No mietin, jääkö se sinne nyt, kun siellä on remontti tulee, mutta se on semmoinen, että siellä on äärettömän hyvä akustiikka monella tavalla. Mutta siellä on myös sitten semmoinen, että jos se on tyhjillään melkein, se kuulee ihan kaiken. Minä olen lähettänyt tämän notaarin toisenkin kerran sanomaan takapenkille, että älkää nyt ainakaan nimiä mainita. Puhemies kuulee ihan kaiken. Ja tällaista siinä sitten on. Mutta tässä kohtaa, kun mainitsin tämän, tuli mieleeni se, että eduskunnassa, jos missä, virkamiehet ovat hyvin tärkeitä. Erittäin tärkeitä. He ovat myös minun ymmärrykseni mukaan ja minun aikanani erittäin lojaaleja. Meillä toimii asiat. Tietää, että kun sanoo jollekulle jotakin, niin se tulee. Eikä sitä niin kuin tarvitse ajatella, että onko tämä. Ja heitä myös pitää kunnioittaa. Nyt esimerkiksi... On tullut aika paljon uutta joukkoa sinne taloon, mutta meidän perusvirkamiehemme, jotka tekevät työtä, tekevät kunnianarvoista pääsihteeristä lähtien jo ikiseen hommaan, mitä siellä tehdään. Virastoavustajat, siivoijat, kaikki. Kaikki he tekevät erinomaista työtä. Kuvitelkaa, että minulla on ulkomainen delegaatio kysynyt, miten teillä tässä talossa saadaan nuo lattiat pysymään tuossa kunnossa? No sitä linoleumia, joka on hyvin vaikea materiaali. Niin vein kyllä ne kiitokset äkkiä siivoojarouville, jotka tekevät sen työn, koska se on aika mahtavaa, että ihmiset huomaavat näin paljon. Mutta se on niin hieno talo, se on. Mutta tämmöiseen saakka kyllä puhemies saa sitten reagoida. Ja se on kyllä aika hienoa. Niin, vielä niistä virkamiehistä. Sillä kyllähän tosiasia on, että jos ei luottamusta vallitse, niin silloinhan asiat ilman muuta kärsivät. Ja minä olen nähnyt myös sen, että täysin eri näkökulmaa edustavat virkamiehet aivan säännönmukaisesti ja upeasti tekevät työtä. Koska tässä on kyseessä tämä Suomi. Ja tässä on kysymästä Euroopan unioni. Siitä et kysynyt mitään. Vielä
me aika... tulemme siihen. Aha, no. Me tulemme siihen.
Anteeksi, minä sinuttelin sinua.
Se on sopivalla mainiosti, niin me olemme
sinuja. Niin kuin ennenkin on.
Hannu. Hyvä. Mutta jos me jatkan roolia, niin loppuun asti jo. Kyllä. Hyvä, vielä, no leikitään näin. Niin eduskuntatyötä aina silloin tällöin moititaan, että se on arvotonta, näyttää huonolta ja niin poispäin. Se on tietysti Suomen arvokkainta työtä, mitä nyt täällä voidaan tehdä, mutta siinä on tällä arvottomiakin puolia. Oliko niitä nyt sitten teidän aikana ne enemmän vai vähempi kuin nyt esimerkiksi, kun seuraa lehtiä?
Niin, mutta kun ei pitäisikään seurata lehtiä, vaan niitä istuntoja itse. Ja tämä nyt minulla esimerkiksi on nyt semmoinen vähän huono omatunto. En ole päässyt, ennättänyt, seurannut suoraan istuntoja niin, että siellä on läsnä. Se on ihan eri juttu kuin lukea lehdestä. Mutta niin kuin minä mainitsin tuossa, niin kyllä ei kukaan ole minulle tullut sanomaan, että ennen oli huonommin. Mitä minulla aika paljon edelleen Puhutaan näistä eduskunnan asioista, arvostellaan eduskuntaa. Ei ollut silloin sitä, tätä tai tuota puheenvuoroissa tai pukeutumisessa tai muussa. Minä sanon, että totta kai maailma vapautuu ja muoti muuttuu ja niin edelleen. Mutta ei se edellytä sitä, että koskaan ei tiedetä, että ollaanko lasten mehukesteissä vai ollaanko eduskunnan istunnossa. Olisi ihan suotavaa pitää tavoista, puheista, pukeutumisesta kiinni, ihan ilman muuta. Sen linjan mukaan, mikä tulee ja mitä arvostetaan, ei sen tarvitse nyt olla mitään. Esimerkiksi porvariseudun säädyn naiset, kun menivät ensimmäistä kertaa eduskuntaan silloin 07, niin heillä oli mustat, pitkät silkkipuvut. Ja sitten vasemmiston naisilla oli mustat, pitkät hameet ja valkeat puserot, mutta arvokkaasti ja hienosti liikkeelle lähdettiin. Ja joskus tuntuu, että voisi olla ihan hyvä ottaa vähän opiksikin. Mutta tämä yleinen esiintyminen, kun nyt on niin paljon noita laitteita, ne läppärit ja ne käppärit ja kaikenlaiset vehkeet siellä pöydällä, niin jos siellä ennen haittasivat ne iltasanomat tai muu tämmöinen, niin kyllä siellä nytkin tuntuu, että mitä siellä nyt oikein tehdään. Tehdäänkö varmasti sitä, mikä voisi olla tämä tekemisen aihe? Ja kyllähän minä sen tiedän, että ihminen pystyy yhtä aikaa lukemaan neulomaan ja katsomaan televisiota. Ihan hyvin. Mutta sitten se, että miltä se näyttää ulospäin. Että niin kuin keskitytään siihen, mikä menossa on, ja käytetään sen pohjalta ne puheenvuorot, tai kirjoitetaan niistä sen jälkeen. Ja kun nyt on niin tavattoman hienot, minä myönnän, minä en kuulu Facebookiin, enkä Twitteriin, enkä aio liittyäkään turvallisuussyistä suunnin piirtein, kun jotenkin tuntuu niin pahalta lukea noita muistakin kirjoitettuja, että antahan olla. Mutta kun nyt niitä kaikkia on, niin niitä voisi käyttää hyödykseenkin ja käydä sitten sitä keskustelua niin kuin varmaan tehdäänkin.
Niin varmasti tehdään.
No nyt. Mutta se muuttaa niin kuin poispäin salista sitä työskentelyä, jota toivottavasti tapahtuu. Tällä hetkellä ei kauhean vakaalta tämä elämä vaikuta.
Näin voisi sanoa kyllä hyvällä syylläkin. No nyt sitten mennään tähän EU-jäsenyyteen. Joo. Te olitte puhemiehenä silloin, kun se prosessi käytiin eduskunnassa, vietiin se asia läpi. Se ei ollutkaan mikään yksinkertainen eikä kovin väritön näytelmä. Ei jos ajattelee näitä ihan mitä uloskin päin näkyy, siellä edustajat yöpyivät eduskunnassa ja kulkivat suurin piirtein Batman-lakanoihin käärittynä. Ja miltä se näytti puhemiehenä?
Se näytti juuri siltä, miltä se ei saisi näyttää. Meitä oli silloin Saara-Maria Paakkinen, siis varapuhemies Saara-Maria Paakkinen ja Seppo Pelttari. Ja minä olin puhemies. Ja me teimme työtä, ei vuorotta, vaan vuorotellen totta kai. Mutta se seikka, että muun muassa tällainen henkilökohtainenkin asia siellä tuli näkyville, että eräs henkilö oli ollut vallesmannina tuolla pohjoisessa, kun siellä oli muuan kansanedustaja, jolla oli semmoinen jalasmökki. Ja kun tämä vallesmanni...
Peltteri Väyrynen.
No, sinä sen sanoit. Niin tämä... Te sanoitte sen.
Minua saa sinut.
niin kyllä, mutta kun me ei sovittu mitään etukäteen.
Joo,
no, ei. Joka tapauksessa niin tämä aiheutti sen, että tämä kansanedustaja oli todella ikävä varapuhemiestä kohtaan. Ja varapuhemiehellä ei ollut paras mahdollinen terveys. Et meillä oli kyllä sellainenkin yö, että me Saara-Maria Paakkisen kanssa päätettiin, että me hoidetaan se homma kahdestaan. Ja komennettiin Seppo kotiin. Ja hyvin meni, kaikki meni ihan hyvin. Mutta se oli niin rankkaa. Ja mehän jatkoimme sitä taistelua. Meillä ei ollut Batman-lakanoita eikä muutakaan, mutta teimme sen työn niin, että yritimme saada ihmiset ymmärtämään, missä mennään. Mutta siellä oli tämä Tampereelta ollut edustaja, joka muun muassa käytti koko aika. Ei voinut sanoa, että hän ei puhunut asiaa. Hän aina niin kuin meni sen asian kautta, mutta eteni, eikä tullut loppua ollenkaan. Ja oli aivan rasittavaa ja ikävää. Ja se oli juuri se kerta sitten, kun me, mieheni ja minä, minä olin luvannut käydä avaamassa Lappeenrannasta käsin Viipurin kulutustavaramarkkinat. Ja se oli semmoinen ensimmäistä kertaa siellä mitään tällaista. Huomio, tämä liittyy tähän Neuvostoliiton romahtamiseen uuteen aikaan. Joo. Ja kuule, sitten me päätimme, että sana on pidettävä. Ja me laskimme varapuhemiesten kanssa ja sen miehen kanssa, joka puhuu hänen kustannuksellaan, kuinka kauan vie aikaa käydä Viipurissa. Ja sitten mentiin. Ja mentiin lujaa. Ja sitten otettiin rajalta eräs herra Uosukainen kyytiin, koska minä en siihen maahan mielelläni ilman häntä mene. Ja sitten ajettiin, meillä oli milisit edessä ja takana. Ajoimme myös vasenta kaistaa. He tiesivät, että totta kai se oli heidän kanssaan sovittu. Ja mentiin niin lujaa, kun päästiin Viipuriin. Minä pidin puheen, kerron, että olen Puntiksella. Ja se, että minun pitää mennä siihen EU-keskusteluun. En kerkeä olla täällä yhtään, mutta sana on pidetty. Ja he taputtivat ja kukitettiin minut. Ja toivottiin, että äkkiä vaan EU-hun, se on meidänkin etumme. No, takaisin mentiin ja taas tultiin takaisin. Ja kun minä astuin sisään, niin se siis saliin sitten... Ja ikuinen kiitos näille ystäville varapuhemiehille, niin tämä mies, tämä Vesa X, niin hän lopetti puhumisen eikä sen jälkeen suutansa avannut. Ja hyvä olikin, mutta hän yritti päästä pois täältä. Ja nyt tuli näkyville se, että sitä kerta kaikkiaan on niin, että saranat tänne ei ole helppo tulla. Mutta saranat on myös toiseen suuntaan, täältä ei ole helppo päästä. Ja hän ei päässyt lähtemään. Hän joutui olemaan täällä ihan kautensa loppuun. Mutta kun ei voinut sanoa sitäkään, ettei se olisi jollain tavalla asiaa ollut. Mutta sitten kun näki, että se oli silkkaa kiusantekoa ja ilkeyttä ja muuta. Mutta sitten se itse EU-meno. Sitten kun se saatiin päätetyksi, se oli hyvin, hyvin asiallista ja tyylikästä. Minusta keskustelu oli sitten ihan hyvää. Ja sitten meille eduskunnalle, niin, eduskunnassa oli, meille tuli sitten sen jälkeen, jäsenyyden jälkeen semmoinen, sanoisinko, hyvä rooli. Että me saimme myös käydä, kun totta kai kansainvälisiä yhteyksiä koko aika pidettiin, niin muun muassa erilaisissa jäsenmaissa, uusissa jäsenmaissa, meitä pyydettiin kovin paljon kertomaan, miten se käy ja mitä pitää tehdä. Ja me olimme selittämässä siellä niitä kriteerejä, mitkä kaikki pitää toteutua ennen kuin jäseneksi voi päästä. Ja kuinka sitten kävikään, eivät kaikki sitä ole toteuttaneet, mutta näin se pitäisi olla. Ja sieltä jopa ne suuret ja vanhatkin maat ovat lipsuneet niistä kriteereistä, mutta... Tällä erää nyt kumminkin EU työskentelee mielestäni aika lailla asianmukaisesti. Mutta Suomen eduskunnasta paljon kysyttiin niitä menettelyjä ja meillä oli hyvä, ja kerron sen teillekin, jos joku ei satu tietämään sitä, että meillä eduskunta käsittelee, Suomen eduskunta, kaikki asiat niin, ettei ainoastaan suuri valiokunta, joka on sinänsä maailmanlaatuinen ihmekeksintö, ja suuri valiokunta ja sitten ne ulkoasianvaliokunta niitä käsittelee, vaan kaikki erikoisvaliokunnat kohdaltansa käsittelevät ne asiat. Ja tämä oli melkoinen oppi sinne maailmalle ja me kyllä mieluusti sitä levitimme. Ja toivoa sopii, että ne myös ne kriteeriasiat otetaan varteen entistä paremmin ja koko aika paremmin niin, että sitten ei tule tällaisia ikävyyksiä, joihin minä nyt en halua puuttua.
No lyhyesti saa puuttua.
Onhan tämä onnetonta, miten näitä taloudellisia kysymyksiä nyt on ratkottu ja ei ole tiukalla pidetty. Ja kun me täällä Suomessa olemme aika lailla tiukassa järjestyksessä, niin läheskään kaikissa jäsenmaissa ei ole samanlaista ollut.
Toivottavasti terveiset menevät perille. Ja sitten aika alkaa täyttyä aivan pikaa. Tulevaisuusvaliokunta on yksi teidän lempilapsi, siitä pari sanaa ja sitten vielä yksi asia sen jälkeen.
Tulevaisuusvaliokunta oli sellainen, että Suomen eduskunnassa oli ja on tulevaisuusvaliokunta, joka siis käsittelee asioita pidemmälti kuin yhden vaalikauden yli. Ja siellä pyritään nimenomaan ihan niin kuin futurologisesti ottamaan tämä asia siten, että tämä tulevaisuus on myös läsnä, kun tehdään lakiehdotuksia ja päätöksiä. Ja se ei siis käsittele itse sinänsä lakeja. Kaikki eivät nytkään ymmärrä, mutta täytti vuosia, siellä olin läsnä ja siellä on työskennelty. Siellä on, kannattaa ottaa selvää, mitä tulevaisuusvaliokunta on julkaissut. Siellä on erinomaisia julkaisuja. Ja ne siellä, jotka ovat ne edustajat, ovat minusta hyviä kansanedustajia, koska siellä pitää tehdä paljon työtä. Eikä se niin palkitsevaa ole muuta kuin heille itselleen, kun he pääsevät niihin asioihin. Mutta se, että toiset kun aina ajattelevat, että mitä hyötyä. Siitä on hyötyä, mutta hetken päästä kenties. Ja ennen muuta se, että meidän tulevaisuusvaliokuntamme, joka muuten äänestettiin pysyväksi. Eli Suomen eduskunta on päättänyt, että tulevaisuus on pysyvää ja olemme varmasti samaa mieltä.
Hyvä, kiitos. Ja sitten vielä tämmöinen yksi vähän vaikea tunnekysymys. No. Mutta teitä ei ole koskaan tunnettu minään Karjala takaisin poliitikkona. Miksi ei?
Sen takia, että minusta on ilman muuta selvää, että me toivomme, etenkin me kaikki evakot, toivomme, että Karjala palautuisi meille, mutta näemme myös sen, se on vääryys. Se on ilman muuta vääryys ja oikeudenmukaisuuskysymys. Mutta kun me katsomme reaalipolitiikkaa, viimeksi joku Jeltsin saattoi myöntää vääryydet vääryydeksi. Muuten herra Derjavin Lappeenrannan sankarihautausmaalla suomeksi pyysi anteeksi. Minä unohdin, kun Derjavinista kysyttiin, niin minä en sitä heti. Ne puhelinhaastattelut on vihoviimeisiä. Ei siinä muista mitään. Älkää niitä tekkö. Mutta se, että tämä Karjalan asia on niin pyhä, että minusta sillä ei saa elämöidä. Ja kun ajattelee, että onko se nyt viides osa, mikä Venäjän viennistä lähtee Viipurin tältä puolelta. Niin kyllä pitää olla vähän realiteetteja, kun miettii niitä kaikkia putkia sun muita, että mitkä ne faktat on. Mutta edelleen toistan, se on pyhä asia ja se oli vääryys ja se on vääryys ja vääryytenä pysyy. Mutta kyllä se on korkeammassa kädessä se asia.
Hyvä, kiitoksia. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia valtioneuvos Riitta Uosukainen. Ja viikon päästä tässä samassa tilassa on sitten teidän entinen kollegani Erkki Pulliainen.
Moi, kun hauskaa.
Kiitoksia.
Mulla olisi ollut monta juttua Pulliaisestakin.